Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti izborni štab opozicionog predsjedničkog kandidata u Crnoj Gori Miodraga Lekića ukazuje na mnoge neregularnosti. Goran Danilović.
Jureći zeca, istjera smo vuka na čistac.
Povodom 14. godišnjice od ubistva novinara Slavka Ćuruvije, predsjednik nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović o ideji da umešani u ovaj zločin dobiju status zaštićenog svedoka.
Ja hoću samo da verujem da do istine o Slavkovom ubistvu ne moramo da dođemo sklapanjem sporazuma sa onima koji su bili na čelu Miloševićevih eskadrona smrti.
Balkan Investment Bank u vlasništvu Litvanske UKIO grupe jedina je banka u Republici Srpskoj koja je prošle godine poslovala sa gubitkom. Jedan od lidera opozicije, Dragan Čavić.
Preko milijardu maraka iz Republike Srpske otišlo. Valjda je to dovoljan signal specijalnom tužilaštvu, ministarstvu, kontrolnim inspekcijskim organima da ovu cijelu stvar raščiste.
Kako se Hrvatska bori protiv poplava? Zajednički projekat Crne Gore, Albanije i Kosova, Vrhovi Balkana nagrađen je prvom nagradom na globalnom samitu Svjetskog savjeta za turizam i putovanju u Abu Dhabiju.
Projektom Vrhovi Balkana označeno je 192 km planinskih staza u sve tri države, a mapirane rute povezuju sela Crne Gore, Albanije i Kosova.
Žensko udruženje Podrinje 1 u blizini Srebrenice pokrenulo sopstveni biznis. Predsjednica Brankica Bošković.
S obzirom da u Skalama nema razvijene privrede u ostalom koji je u opštini Srebrenica, jedini način da žena dobije neka sredstva da zaradi je razvoj poljoprivrede. Mi smo se opredijelili za poljoprivrednu granu, znači proizvodnja ljekobilja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U sredu večer istekao rok za žalbe na izborni postupak opštinskim izbornim komisijama u Crnoj Gori na predsjedničke izbore. Štab Miodraga Lekića predao je veliki broj prigovora na neregularnosti na brojnim biračkim mestima, među kojima navode višak listića u kutijama, kao i masovne mahinacije glasanja pismima, na što upozoravaju i u nevladinoj organizaciji MANS. Iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Jureći zeca, istjera smo vuka na čistac.
Slikovito je zaključke o neregularnostima na nedjeljnim predsjedničkim izborima sumirao šef izbornog štaba Miodraga Lekića Goran Danilović. Prigovore koji su uputili opštinskim izbornim komisijama odnose se na 2/3 opština, posebno na Roža i Podgoricu. Danilović izjavio da su došli do dovoljno dokaza koji ukazuju na brojne nepravilnosti i demantuje tvrdnje vladajućeg DPS-a da su predstavnici opozicije potpisali zapisnike na svim biračkim mjestima. Najviše prigovora opštinskim izbornim komisijama odnosi se na utvrđivanje rezultata glasanja, netačne podatke o broju izašlih glasača i broju upotrijebljenih listića, te na masovno glasanje putem pisma, kako je biračko pravo ostvarilo preko 11.000 birača. Na ovo posljednje posebno su ukazali i u nevladinoj organizaciji MANS, koja je uočila drastično povećanje glasanja putem pisma u odnosu na oktobarske parlamentarne izbore. Kao primjer očiglednih zloupotreba naveli su biračko mjesto Dom Tunjevo u Nikšiću, gdje su svi upisani glasali pismom, dok je prije 5 mjeseci tako glasala samo jedna osoba. Goran Danilović istakao je kako na značajnom broju biračkih mjesta, gdje je došlo do drastičnog kršenja izbornog zakona, neće tražiti da se glasanje ponovi.
Nego tražimo da budu ta biračka mjesta sa drastičnim kršenjem prava izuzeta iz ukupnog biračkog postupka.
Koliko takav zahtjev ima uporište u Ustavu i zakonu, pitali smo profesora ustavnog prava Blagotu Mitrića.
Nikoliko. Ja mislim da čak i da nije takva norma u izbornom zakonodavstvu naše države, da je takav zahtjev i nelogičan i prosto i suprotan je čak i Ustavu. Jer vi ne možete ako utvrdite neke nepravilnosti na pojedinim biračkim mjestima da poništavate ostalu volju građana. Jedino ono što ja znam, da kad se utvrde određene nepravilnosti na tom i tom biračkom mjestu, da je izborna komisija dužna donijeti rješenje o ponavljanju izbora na tom biračkom mjestu.
S obzirom na to da se u zahtjevu za izuzetnje izuzeće rezultata glasanja na biračkim mjestima na kojima je došlo do grubog narušavanja izbornog postupka, Goran Danilović poziva na iskustvo u Srbiji, gdje je međunarodna zajednica na taj način riješila izborni spor. Profesora Mitrića pitali smo da li je tako nešto moguće i u Crnoj Gori.
U konkretnoj situaciji to što se dešavalo u Srbiji i taj zahtjev međunarodne zajednice, ne znam može li se podvesti pod opšte prihvaćenim pravima međunarodnog prava i međunarodnim standardima.
Kakve poruke u međuvremenu stižu iz Brisela, koji prati razvoj događaja u Crnoj Gori, koja ima status pregovarača sa Evropskom unijom? Portparol Evropskog komesara Štefana Filea Petar Stano sinoć je u izjavi televiziji Crne Gore istakao kako su za njih važni finalni izborni izvještaj crnogorskih državnih institucija i evropskih posmatračkih misija i pozvao je vlast i opoziciju da zajedno jačaju povjerenje u institucije sistema i u pravosuđe. Ukoliko ne bude ponavljanja glasanja, Državna izborna komisija bi konačne rezultate predsjedničkih izbora mogla da proglasi već 19. aprila nakon 20 sati. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije povodom 14. godišnjice od ubistva vlasnika i glavnog urednika listova Dnevni telegraf i Evropljanin Slavka Ćuruvije, a koje do danas nije razjašnjeno, na 14. godišnjicu otvorila se i polemika oko ideje mogućeg davanja statusa zaštićenog svedoka pojedinim licima ako prezentuju ključne informacije koje bi dovele do identifikacije ubica i nalogodavaca. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Slavko Ćuruvije ubijen je tokom bombardovanja, 5 dana nakon što je u tadašnjem dnevnom listu Politika Ekspres optužen za priželjkivanje bombi i izdaju. Porodica i predstavnici novinarskih udruženja obeležili su 14. godišnjicu od nerazjašnjenog ubistva Ćuruvije u Svetogorskoj ulici u centru Beograda, u kojoj je stanovao i u kojoj je ubijen. Svake godine kolegi apeluju na vlasti da rasvetle i otkriju ubice Slavka Ćuruvije. Predstavnici NUNS-a i UNS-a Vukašin Obradović i Ljena Smajlović položili su vence na spomen obeležje u Svetogorskoj ulici.
Evo već godinama okupljamo se na ovom istom mestu sa istim apelom i nadom da će konačno biti otkrivene ubice i nalogodavci Slavka Ćuruvije.
Sve dok se ne otkriju ubice naših kolega, Srbija će biti zemlja u kojoj je moguće nekažnjeno ubijati novinare. Ja se po prvi put u ovih 14 godina nadam da možda do godine nećemo stajati ovde pred vama, a da se cela istina o tom zločinu ne sazna.
Prema dostupnim podacima, istraga je posle pada režima Slobodana Miloševića utvrdila da su Ćuruviju danonoćno pratili pripadnici državne bezbednosti i da su iznenada uoči samog ubistva povučeni sa zadatka. Pre 2 meseca osnovana je Komisija za istraživanje ubistava novinara koja je obnovila istragu ubistava Radislave Dade Vujasinović, Slavka Ćuruvije i Milana Pantića. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović nada se da će iskazana politička volja i kroz formiranje ove komisije dovesti do otkrivanja nalogodavaca i izvršilaca Ćuruvijinog ubistva. On se međutim povukao iz ovog tela samo dan pre godišnjice ubistva Ćuruvije, smatrajući da je neprihvatljivo nuditi status zaštićenog svedoka ključnim ličnostima režima Slobodana Miloševića, za koje postoje i sudske presude za organizovanje političkih ubistava bez obzira na njihova svedočenja.
Ja hoću samo da verujem da do istine o Slavkovom ubistvu ne moramo da dođemo sklapanjem sporazuma sa onima koji su bili na čelu Miloševićevih eskadrona smrti. Siguran sam da do imena nalogodavaca i ubica Slavka Ćuruvije možemo da dođemo i na drugačiji način.
Komisija je saopštila da su evidentirani svi koji mogu pomoći svojim svedočenjima, bilo kao zaštićeni svedoci ili svedoci koji nisu učesnici događaja, a kojima je potrebna zaštita jer postoji mogućnost da raspolažu činjenicama koje bi bile relevantne za utvrđivanje identiteta ubica. Komisija je spremna da predloži tužilaštvu za organizovani kriminal da pokrene proces u kojem bi bila ponuđena zaštita ovim licima ako prezentuju ključne informacije. Međutim, predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara Veran Matić rekao je medijima da se neki od onih koje je komisija identifikovala kao potencijalne zaštićene svedoke čak ne mogu ni označiti kao učesnici krivičnog dela. Matić kaže da su u slučaju Slavka Ćuruvije identifikovali najmanje 5 osoba koje bi mogle na ovaj način da svedoče. Pojedini mediji su kao potencijalnog svedoka saradnika u slučaju Ćuruvija pominjali Radomira Markovića, bivšeg šefa državne bezbednosti Srbije, koji je osuđen na jedinstvenu kaznu od 40 godina zbog ubistva 4 člana Srpskog pokreta obnove na Ibarskoj magistrali i Ivana Stambolića. Branka Prpa, supruga Slavka Ćuruvije, kaže da je monstruozna zamena teza da oni koji su rukovodili svim tim akcijama i koji od 1998. stoje iza političkih i državnih ubistava danas mogu da dobiju status svedoka saradnika.
Od samog početka jedan od ciljeva određenih političkih krugova kada je u pitanju ova komisija bilo je oslobođenje Radeta Markovića i pokušaj da Rade Marković dobije taj status, odnosno vrhovi službe državne bezbednosti.
Članovi Komisije za otkrivanje ubistava novinara su, pored novinara, direktor policije, predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Bezbednostno-informativne agencije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O korupciji u Bosni i Hercegovini. Balkan Investment Bank u vlasništvu Litvanske UKIO grupe jedina je banka u Republici Srpskoj koja je prošle godine poslovala sa gubitkom. Zbog toga i sve je češćih medijskih napisa kako su kroz tu banku sumnjivim kreditima i transakcijama milioni izneseni u inostranstvo, sve više građana i firmi koje povlače svoje depozite. Više pojedinosti Milorad Milojević.
Balkan Investment Banka u 2013. godinu ušla je sa preko 33 miliona maraka gubitaka. Njen odlazak u stečaj spriječila je vlada Republike Srpske, koja će na račun gubitaka u narednih par mjeseci postati vlasnikom 90% dionica te banke. No katastrofalno poslovanje Balkan Investment Banke valjalo bi posmatrati kroz poslovanje UKIO grupe iz Litvanije. Prije 13 godina pojavili su se u Republici Srpskoj i osnovali Balkan Investment Banku. Godinu dana kasnije, 2001. godine, kupuju i fabriku glinice Birač u Zvorniku. Odlazak Birača u stečaj ovih dana nakon dubioze od 730 miliona maraka te gubici u Balkan Investmentu podgrijali su razne tvrdnje da su Litvanci vispreno iskoristili svoje poslovanje za ispumpavanje ogromnih količina novca. Lider Demokratske partije Dragan Čavić kaže da je preko Balkan Investment banke išao sav novac Litvanaca i svih firmi vezanih za Birač. Ta banka istovremeno je imala i svoje poslove izvlačenja novca depozita, te je najmanje 70 miliona maraka otišlo na razne firme u Litvani, ali i po cijelom svijetu, tvrdi Čavić.
Preko milijardu maraka iz Republike Srpske otišlo. Valjda je to dovoljan signal specijalnom tužilaštvu, ministarstvu, kontrolnim inspekcijskim organima da ovu cijelu stvar raščiste.
I ekonomisti su mišljenja da previše toga budi sumnju u poslovanje Balkan Investment banke. Ekonomista Zoran Pavlović mišljenja je da je entitetska vlada učinila što je trebalo da bi zaštitila banku, ali da se mora utvrditi odgovornost zbog gubitaka.
Kada posmatramo informaciju da su sve poslovne banke ostvarile dobit veću ili manju, da je jedina banka koja je ostvarila gubitak je Balkan Investment banka, samo po sebi postavlja obavezu pred Agenciju za bankarstvo koja recimo na pola godine nije konstatovala probleme. Na bazi delimičnih informacija koje se pojavile u javnosti, bilo je krajnje neprofesionalnih, nedopuštenih finansijskih aranžmana i svako ko je u to bio uključen mora krivično odgovarati.
U opoziciji su mišljenja da će se preuzimanjem vlasništva nad Balkan Investment bankom samo zaštititi oni koji su doveli do milionskih gubitaka. Upozoravaju i da se banka godinama nalazila u povlaštenom položaju kod vlasti. Lider Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić pita šta je bilo sa ranijom dokapitalizacijom koju je entitetska vlada izvršila u toj banci.
Da to se znači da će sa tih 30 miliona građana Republike Srpske opet pokriti nedosljednosti grupe privatnih lica koja su preko te banke radila šta su radili. Koja je njihova odgovornost? Jel se vlada s njima dogovorila da će on makar nešto dati od tog novca vrat nazad? Ili će to pojednostavno znači sad će država da uloži pare, da pokrije minuse koje su napravili privatnici prije i nikom ništa?
Svoj stav iznijeli su i u Balkan Investment Banci, u kojoj kažu da su radili sve u skladu sa zakonom. Direktor te banke Edvinas Navickas podvlače da je ta banka bila aktivan poslovni partner vladi Republike Srpske.
Mi smo plasirali preko 50 miliona maraka RB kredita koje su namijenjene podršci privrede i razvoju privrede u Republici Srpskoj, tako da mislim da to govorite o nekim povlaštenim pozicijama ne bi trebalo i mislim da kao i svaka banka tu njegov cilj prvo je pružanje usluga i servisa kao građanima tako i privrednim subjektima.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija kaže da su razne špekulacije doprinijele da se dodatno oteža situacija u Balkan Investment Banci s obzirom na broj onih koji žele povući svoje depozite. Ipak evidentno je da je gubitak 10 puta veći u odnosu na 2011. godinu i to će se istražiti, navodi Tegeltija.
Veliki broj kredita koji su se pokazali kao nenaplativi, koji su sada iskazani, će pokazati da se vjerovatno postoje lica koja su na neki način učestvovali i u poslovanju birača i u poslovanju Balkan Investment Banki. Niko neće biti zaštićen od odgovornosti za ono što je uradio ukoliko je plasirao kredite onim pravnim subjektima i fizičkim licima eventualno koji nisu u stanju da servisiraju svoje kredite.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I dalje ekonomske teme u Bosni i Hercegovini, ovoga puta jedan pozitivan primjer. Žensko udruženje u Skelanima u blizini Srebrenice odlučilo je da pomogne zapošljavanju žena u kraju gdje većina stanovništva ne radi. Podrinje 1, kako se zovu, okupilo je kroz projekat osnaživanje žena kroz uzgoj lekovitog bilja i začina oko 80 žena iz Skelana. Razvile su biznise od kog imaju godišnje prihode od oko 300.000 konvertibilnih maraka. Na vlastitim plantažama uzgaje i u 6 vrsta lekovitog bilja, a svoje proizvode finaliziraju u proizvodnji eteričnih i ulja za masažu. Posjetio ih je Sadik Salimović.
U vrijeme kada je sve manje radnih mjesta, žene iz Skela na mjesta udaljenog 50 km od Srebrenice odlučile su da pokrenu vlastiti biznis. Na poslovima proizvodnje lekovitog bilja angažovano je čak 80 žena koje radom na zajedničkoj i sopstvenim plantažama uspijevaju da prehrane svoje porodice. Predsjednica udruženja Podrinje 1, Brankica Bošković.
S obzirom da u Skelanima nema razvijene privrede, u ostalom koji u opštini Srebrenica, jedini način da žena dobije neka sredstva da zaradi je razvoj poljoprivrede. Mi smo se opredijelili za poljoprivrednu granu, znači proizvodnje ljekobilja, gdje pored proizvodnje plantažnog uzgoja ljekobilja imamo i preradu istog, znači eterična ulja, suva herba, suvi list.
U ovom donekle zapostavljenom području na krajnjem istoku Republike Srpske, u Potkovici, što je pravi plahovita rijeka Drina, žene proizvode ljekovito bilje koje se sve više traži. Dok vrijedno okopava tek zasađeno bilje, to nam potvrđuje i Milesa Milanović.
Da bi se uspjeli u ovom poslu, morate da imate volju i da vjerujete u ono što radite. A lekovito bilje zaista ima buduće, jer mi smo u suštini ovdje ruralni deo, ekološki čisto. Ja, na primjer, moje proizvode ne tretiram ni sa kakvim veštačkim preparatima.
Danka Živanović ima vlastitu plantažu, ali dolazi da radi i na plantažama koje je osnovalo udruženje Podrinje.
Angažovala sam i na svoju manju, a povremeno dolazim i ovdje, zarađujem dnevnicu, to mi je dodatni prihod za porodicu.
Niz je pogodnosti koje ženama pruža ovo skelansko udruženje, napominje Milesa Milanović.
Ta udruženje se počela da sarađujem 2006. godine i krenula sam sa matičnjakom, sa tri duluma matičnjaka, pa sam posle proširila na šipurak, pa onda na lavandu, pa malinu, pa neki plastenik i tako. Oni su nama dali i obradu zemlje besplatno i sadnice besplatno.
Cjelodnevno angažovanje na vlastitim i zajedničkim plantažama omogućava sigurnu egzistenciju za mnoge porodice u Skelanima. Marec Živanović je proizvodnja ljekovitog bilja jedini izvor prihoda.
Da mi nije ovoga i da mi nije ovog udruženja, ne bi imala drugih uslova da živimo.
Da bi žene iz Skelana bile uspješne u svom biznisu, prošle su edukaciju i niz seminara. Agronom Slobodanka Popović zadovoljna je kako one danas primjenjuju znanje na plantažama.
Kroz praktičnu nastavu one su se osposobile, znači da uspiju da proizvedu sadnice za plantažiranje i da te sadnice znaju prenijeti na plantažu i da znaju održavati te plantaže. Što znači te žene su osposobljene da mogu da ostvare svoj dodatni prihod na svojim parcelama kući.
Sakupljanje, uzgoj i prerada ljekovitog bilja ženama iz Skelana godišnje donese preko 300.000 km. U vrijeme teške ekonomske krize u Bosni i Hercegovini, velikog broja nezaposlenih i preduzeća koja se naročito u malim gradovima svakog dana zatvaraju, ovo je više nego uspješan godišnji prihod. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o zajedničkom projektu Crne Gore, Albanije i Kosova, vrhovi Balkana i o borbi protiv poplava u Hrvatskoj. Zajednički projekat Crne Gore, Albanije i Kosova, vrhovi Balkana nagrađen je prvom nagradom na globalnom samitu Svjetskog savjeta za turizam i putovanja u Abu Dhabiju. Više u priči Olivere Nikolić.
Turisti će imati priliku da iskuse najljepše planinarske rute Prokletija, po mnogima jedinstvene planine na ovim prostorima, koji po svojim visokim stjenovitim vrhovima najčešće porede sa Alpima i Karpatima. Projektom Vrhovi Balkana označeno je 192 km planinskih staza u sve tri države, a mapirane rute povezuju sela Crne Gore, Albanije i Kosova. Planinarske staze prolaze pored glacijalnih jezera, autentičnih katuna kroz nacionalni park. Postavljena je signalizacija, urađen vodič i mapa staza, ali i dogovorena procedura prelaska granice za turiste van zvaničnih graničnih prelaza. U Crnogorskom ministarstvu turizma kažu da je riječ o jednom od najvećih svjetskih priznanja u oblasti turizma i putovanja koje će doprinijeti većoj prepoznatljivosti Crne Gore na globalnoj turističkoj mapi. PR ministarstva turizma Nebojša Racković u izjavi za naš program.
Značaj ove nagrade za našu zemlju je veoma veliki u cilju bolje prepoznatljivosti Crne Gore kao turističke destinacije po bogatoj ponudi raznih vidova turizma i veoma dobrom saradnju sa zemljama u svom okruženju, a koja prije svega vodi računa o zaštiti životne sredine i održivim principima poslovanja.
Racković kaže da postoji interes ljubitelja planine i planinarenja iz mnogih zemalja za stazu Vrhovi Balkana.
Kada su u pitanju ciljne grupe tržište, znači sa kojih želimo da privučemo turiste na ovom području, radi se znači o turistima koji su zaljubljenici prirode. Do sada su turisti iz zemalja Europske unije i bivšeg Sovjetskog saveza pokazali najviše interesovanja za hiking i biking, planinarenje i zimske sportove, pa će ova ponuda biti prvenstveno usmjerena ka tim tržištima, ali naravno i svim ostalim.
Prekogranični projekat je finansirala vlada Njemačke kroz Njemačko društvo za razvoj GIZ. U GIZ-u ističu širi značaj Vrhova Balkana jer on povezuje sjever i jug Crne Gore i postiče saradnju tri zemlje koje gravitiraju Prokletijama. Dušanka Palić iz GIZ-a.
Nama je povezivanje sjevera i juga jako važna jer jedni bez drugi ne mogu, pogotovo ne u turizmu, što i naš projekat pokazuje. Mi očekujemo od ovog projekta da se poboljša još saradnja između Albanije, Kosova i Crne Gore, ne samo u oblasti turizma nego i u drugim oblastima.
U prekograničnom projektu uključena je opština Peć sa Kosova. Rukovodilac službe za informisanje u Peći, Arijanit Demaj, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ukazuje na značaj nagrađenog projekta za promociju i razvoj seoskog turizma, ali i drugih potencijala tog kraja.
Ova nagrada predstavlja posebno zadovoljstvo za opštinu Peć, njene građane, ali i sve ostale na Kosovu. Vjerujem da će se ovaj projekat etiketirati kao prva turistička destinacija u opštini Peć, koja ima svoje turističke, kulturne i istorijske potencijale. Vjerujemo da će ovaj projekat biti osnova i vodič svim turistima koji žele da posjete Peć, Rugovu i sve naše ljepote, i to će potom sigurno privući i strane investicije.
Prokletije obiluju okomitim stijenama, divljim, teže dostupnim liticama, visokim vrhovima, posebno u susjednoj Albaniji. Divlja ljepota ove planine rijetko u Europi i svijetu privlači sve veći broj alpinista, koji se usude da svijet posmatraju sa 2500 metara visine. Poznati crnogorski alpinista Milan Radović, zaljubljenik je Prokletija, za naš program kaže da je riječ o najneistraženijem planinskom masivu u Europi, a za stazu Balkanski vrhovi da je izuzetno zahtjevna i privlačna najspremnijim i najiskusnijim alpinistima.
Planina je izuzetno zanimljiva, divlja, zahtjevna za planinare, alpiniste, za sve vrste, znači tih takozvanih odvor aktivnosti. Prokletije su, ja mislim, jedan raj na zemlji za planinare i uopšte kao turistički potencijal. I dobro je, znači, da konačno je neko pronašao, da kažem, taj svoj interes ili želju da se povežu Prokletije i sve tri države i da na taj način one se približe planinarima širom svijeta.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
I za kraj o borbi protiv poplava u Hrvatskoj. Iako su kiše i snijeg ove godine bili znatno iznad proseka, nije bilo poplavljenih naselja ili ljudskih žrtava. Primjer Parka prirode Lonjsko polje na desnoj obali Save i njegove uloge u borbi protiv poplava sve više je prepoznat u Europi kao dobar pristup koristen u suočavanju sa klimatskim promjenama, zabeležio Eni Zebić.
Panike zbog poplava u Hrvatskoj više nema, iako situacija u slivu Save nije do kraja stabilizirana i moglo bi biti problema ako se ponove dugotrajne snažnije oborine. Međutim, ponegdje je bilo ozbiljnih problema. Primjerice, vlasti u Sisku su bijesne, iako je neposredna opasnost od poplave prošla, a novu krizu i kod njih mogu uzrokovati samo nove ekstremne oborine. HDZ-ov sisački gradonačelnik Dinko Pintarić u izjavi za Naš Radio tvrdi da je država reagirala na prijetnju poplave sa zakašnjenjem i pita tko će platiti sve troškove koje grad zbog toga imao.
Digli smo škole na noge, komunalac, vodovod, vatrogasce, Crveni križ, autobuse, mehanizaciju. Tko će to sve platiti u ovom gradu gdje imate 5000 nezaposlenih, gdje mi doslovno iz gradskog proračuna dajemo ljudima koji su u željezari ostali bez posla za režije, bonove za hranu. Radi se o cifri od 10 milijuna kuna.
Metković nije doživio veliku poplavu kao pre 3 godine. Međutim, metkovski gradonačelnik Stipe Gabrić-Jambo zbog toga što je ipak poplavljeno 15 kuća i desna obala Neretve kod Metkovića i dalje optužuje direktora Elektroprivrede Herceg Bosne Nikolu Krešića, koji je, tvrdi Jambo, tek na intervenciju Federalnog ministarstva zaštite okoliša zaustavio rad hidrocentrale Čapljina, iako su se davno ispunili svi uvjeti za zaustavljanje njenog rada temeljem međudržavnog ugovora.
Nema čovjeka kojeg nisam zvao u Federaciji Bosne i Hercegovine, pa sam zvao čak njegova stranačkog šefa, gospodina Živku Budimira, i on mi je obećao da će riješiti, međutim ovaj nije izgasio hidrocentralu Čapljina jer su imali pogođenu prodanu struju u Češku i nije njega briga što će se potopiti 10.000 ljudi u Metkoviću, njega je briga što će skupiti nešto KM Marak da mogu oni živjeti Elektroprivreda Herceg Bosne.
U svemu je najbolja i dugoročno vrlo poučna priča Parka prirode Lonjsko polje. Taj se prostor od 50.000 hektara u susjedstvu ukupno 300.000 hektara koristi kao prirodna retencija za poplavne vode koje bi inače poplavile naselja i infrastrukturu. Ravnatelj Parka prirode Goran Gugić za Naš Radio kaže.
Mi smo se tu u Hrvatskoj odlučili u jednom trenutku kada to uopće nije bilo popularno, negdje 70-ih prošlih stoljeća, da mi ipak moramo nešto ostaviti prostora rijeci. Koristimo prirodnu močvaru u sustavu obrane od poplava. To inače baš druge zemlje ne rade. Klasična metoda je bila da vi gradite s lijeve i desne strane najvećeg vodotoka ogromne nasipe i da vi zapravo šaljete cijeli problem nizvodno. I mi vidimo sad po Europi da taj sistem više ne funkcionira.
Kada su kišna vremena, vodu se dovodi u ovu retenciju, što utječe i na mikroklimu područja u Savu sve do Slavonskog Broda.
Tu se dakle puno duže drži ta vlaga i u sušnim godinama, kao što smo imali lani i preklani, ipak su prinosi recimo bili kod nas bolji nego usporedbi sa prinosima u Slavoniji, gdje se dogodilo to što se prvo nešto osušilo, melioriralo i sad na kraju odjednom traže se nacionalni program nadvodnjavanja, jel? To vam govori da nešto očito ne štima.
U Lonjsko polje dolazi sve više eksperata iz Europe koji shvaćaju da su prirodne retencije najbolje i održivo rješenje koje funkcionira čak i u suočavanju sa klimatskim promjenama. Gugić kaže kako je to dobra opcija i za sve države jugoistoka Europe koje su povrh svega iz ex-jugoslavenskog zakonodavstva naslijedile i izuzetno korisnu instituciju vodnog dobra. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!